นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมะทีปาธัมมะสรณาสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายาติธัมโมสกัจจังโสตโพตีณบัดนี้ จะได้รับประทานวิสัชนาธัมมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียร ของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดานั่นเป็นที่พึ่ง ของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาเป็นปุพพาประลำดับสืบเนื่องจากธรรมเทศนาเมื่อตอนบ่ายอันเป็นธรรมเทศนา ซึ่งเป็นการชี้แจงให้ท่านทั้งหลายกระทำในใจให้แยกกายเพื่อความเหมาะสมในการที่จะกระทำอาสาฬหบูชาซึ่งในธรรมเทศนานั้นมีใจความว่า คำว่าธรรมหมายถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติสิ่งที่เป็นกฎของธรรมชาติสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่มนุษย์ต้องประพฤติตามกฎธรรมชาติและผลลัพธ์อันจะพึงเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าทั้งเนื้อทั้งตัวเรานี่ก็คือธรรมและสิ่งที่แวดล้อมเราอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้นทุกอย่างทุกประการก็คือธรรมแล้วเราก็เป็นคนคดโกง เรียกบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นเพียงธรรมหรือธรรมชาตินั่นว่าเป็นตัวกูบ้างว่าเป็นตัวว่าเป็นของของกูบ้างเมื่อเป็นคนโกงเช่นนี้ก็ต้องถูกธรรมลงโทษในฐานะที่เป็นคนโกงเพื่อให้มีความทุกข์เมื่อเป็นดังนี้เราต้องกลายเป็นคนสุจริตไม่คดโกงคืนสิ่งที่ตู่เอาว่าเป็นตัวกูหรือเป็นของกูนั่นให้แก่ธรรมชาติเสียให้เป็นเพียงธรรมชาติหรือที่เรียกว่าธรรมในภาษาบาลีเราจึงจะเป็นคนสุจริตบริสุทธิ์พอที่จะทำอาสาฬหบูชาในวันนี้ได้ถ้ายังคืนเป็นคนโกงล่นเอาของของธรรมมาเป็นตัวกูเป็นของกูแล้ว ก็ไม่เป็นการสมควรเลยที่จะมาเวียนเทียนประทักษิณบูชาสิ่งที่เรียกว่าธรรมเพราะว่าตนเป็นคนโกงอยู่สดสดร้อนร้อนต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมดังนี้นี่เป็นใจความสำคัญที่ท่านทั้งหลายจะต้องทำในใจไว้ให้ดีในขณะที่ทำอาสาฬหบูชาโดยเฉพาะคือการเวียนประทักษิณนี้ต้องมีใจที่เป็นธรรมอย่าได้มีตัวกูของกูเหลืออยู่เลยพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าธรรมทีปาธรรมสรณามีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่ระลึกอัตตะทีปาอัตตะสรณามีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่ระลึก คำว่าตนในที่นี้หมายถึงธรรมไม่ใช่ตนชนิดที่เป็นตัวกูหรือเป็นของกูดังที่รู้สึกกันอยู่ทั่วไปและธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นท่านตรัสกำชับไว้ว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะซึ่งแปลว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราดังนี้คำว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็หมายถึงธรรมทุกอย่างทุกประการดังที่กล่าวมาแล้วว่าตัวธรรมชาติก็ดี ตัวกฎของธรรมชาติก็ดี หน้าที่ตามกฎธรรมชาติก็ดีผลลัพธ์มันเกิดจากหน้าที่นั่นก็ดีรวมเรียกว่าธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นนั้นใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราคำว่ายึดมั่นถือมั่นในที่นี้หมายถึงความสำคัญมั่นหมายด้วยความโง่เขลาว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราคำว่ายึดมั่นถือมั่นนั้นก็เป็นคำธรรมดาสามัญที่อาจจะเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของกิเลสและความทุกข์ก็ได้หรืออาจจะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับดับความทุกข์ก็ได้ตามธรรมดาคนเราเมื่อยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสก็ต้องมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่บ้างเป็นธรรมดาแม้ว่าจะเป็นบุตรชนชั้นดีเพียงไรแม้แต่พระอริยเจ้าชั้นต้นๆก็มีความยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าความยึดมั่นถือมั่นนั้นประกอบด้วยปัญญารู้ว่าอะไรจะเป็นที่พึ่งแก่ตนได้ก็ยึดมั่นถือมั่นไว้ในฐานะเป็นที่พึ่งเท่านั้นไม่ได้ยึดมั่นถึงขนาดที่ว่าเป็นตัวกูหรือเป็นของของกูยึดมั่นว่าตัวกูแล้วก็ไม่ยอมใครยกหูชูหางพูดจาโผงผางไปตามประสาของคนยึดมั่นถือมั่นด้วยอวิชชาด้วยกิเลสตัณหาและยึดมั่นถือมั่นว่าของกูเงินของกูทองของกูทรัพย์สมบัติของกูอะไรเหล่านี้เป็นความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจของกิเลสตัณหามากจนถึงกับถูกลิงด่าดังที่เคยเล่าให้ฟังมาหลายครั้งหลายหนแล้วความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เป็นไปเพื่อกิเลสเป็นไปเพื่อความทุกข์แต่ถ้ายึดมั่นถือมั่นด้วยสติปัญญานั้นเขาไม่เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นเช่นยึดมั่นถือมั่นในพระพุทธธรรมประสงค์ของคนแรกยึดถืออย่างนี้ก็ไม่ควรจะเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นแต่ไม่มีคำจะเรียกจึงต้องเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นไปทีก่อนแต่มันต่างกันลิบลับกับการที่ยึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสตัณหาเปรียบเทียบอย่างอื่นต่อไปอีกพึงรู้ไว้เป็นหลักทั่วไปว่าตัวอย่างเช่นความอยากหรือความต้องการถ้าอยากหรือต้องการไปด้วยกิเลสตัณหามีอวิชชาเป็นต้นอย่างนี้ความอยากนั้นเรียกว่าเป็นกิเลสเป็นความโลภหรือเป็นตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเครื่องเศร้าหมองแต่ถ้าหากว่าความอยากหรือความต้องการนั้นประกอบไปด้วยปัญญาเช่นบุคคลได้ฟังธรรมเทศนารู้ตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรแล้วต้องการจะดับเสียซึ่งความทุกข์อย่างนี้ความต้องการอันนี้ประกอบด้วยสติปัญญาไม่ประกอบด้วยกิเลสตัณหาความอยากนิดนี้ไม่จัดเป็นกิเลสแต่เป็นเครื่องมือสำหรับทำลายกิเลสเรียกว่าความอยากด้วยกันแต่ความอยากอย่างหนึ่งเป็นตัวกิเลสแท้ความอยากอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อกำจัดกิเลสต่อไปน่าจะมีความทุกข์ยากลำบากบ้างเพราะประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นก็ไม่เรียกว่าความทุกข์ที่เกิดมาจากกิเลสตัณหาเลย เมื่อเรารู้ว่าความอยากมีอยู่สองความหมายเช่นนี้แล้วก็รู้ได้ต่อไปว่าแม้คำว่าความยึดมั่นถือมั่นนั่นก็มีอยู่สองความหมายเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่จะต้องสังเกตให้ละเอียดลงไปอีกก็คือว่าอย่าเผลอยึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสตัณหาเพราะว่าแม้ความยึดมั่นถือมั่นในพระพุทธธรรมประสงค์ของบุคคลบางคนนั้นก็ยึดมั่นด้วยกิเลสตัณหาคือยึดมั่นถือมั่นเอาเป็นของตัวเสียทีเดียวยึดมั่นถือมั่นเป็นเครื่องมือแสวงหาลาภผลอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีกระทั่งบนบานเพื่อจะให้มีลูกมีเต้าเขาไม่มีลูกกับเขาอย่างนี้ก็มีถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นไปในทำนองนี้แล้วแม่ยึดมั่นในพระพุทธธรรมประสงค์ก็กลายเป็นกิเลสตัณหาได้หวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะได้เข้าใจคำว่ายึดมั่นถือมั่นในท่านนี้ให้ถูกต้อง ข้าใจคำว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นให้ถูกต้อง ไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสตัณหาให้เป็นความทุกข์มันจะมีแห่งความยึดมั่นในหลักแห่งธรรมในกฎแห่งธรรมก็ยึดมั่นเพื่อว่าจะได้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องและให้เคร่งครัดเท่านั้นเองคำพูดเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันดังนั้นจะต้องระวังให้ดีพระพุทธศาสนาทั้งหมดนั้นมีใจความสำคัญอยู่เพียงเท่านี้คือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นคนที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็เข้าใจไปว่าพุทธศาสนามีมากมายจนศึกษาไม่ไหวปฏิบัติไม่ไหวหรือคนบางคนเข้าใจไปว่าหัวใจของพระพุทธศาสนามีอยู่อย่างนั้นอย่างนี้แตกต่างกันไปหมดไม่รู้เลยว่าหัวใจของพุทธศาสนานั้นมารวมอยู่ที่ประโยคนี้คือประโยคที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นที่ว่าสอนไม่ให้ทำบาปให้ทำความดีให้ทำใจให้บริสุทธิ์เป็นหัวใจพุทธศาสนานี่ก็อยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่น ด้วยกิเลสตัณหานั่นเองมาจะพูดว่าพุทธศาสนามีหัวใจเป็นเรื่องเหตุผลไม่มีตัวตน มีแต่การเป็นไปตามเหตุผลอย่างนี้มันแสดงอยู่แล้วว่าความเป็นไปตามเหตุผลนั่นแหละคือความที่ไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นหรือมาจะพูดเป็นเรื่องอื่นไปอีกเป็นเรื่องอริยสัจ84ประการเรื่องมรรคมีองค์8ประการหรือเรื่องอะไรก็ตามทีมันมีใจความสำคัญอยู่ตรงที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่จำแนกออกไปว่าเมื่อยึดมั่นถือมั่นก็เป็นทุกข์เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่เป็นทุกข์ดังนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นและการปฏิบัติทั้งหมดนั้นก็ปฏิบัติเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเองลองพิจารณาดูการปฏิบัติตามไตรสิกขาก็ดีตามมรรคมีองค์8ก็ดีล้วนแต่เป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งถือว่าเป็นความรู้ชั้นสูงสุดก็ล้วนแต่แสดงถึงความไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างเดียวกันอีกเพราะเหตุนี้แหละจึงกล่าวว่าหลักพุทธศาสนานั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าคำพูดสั้นๆว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นเองนี่แหละคือการที่จะประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องต่อธรรมทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติหรือหน้าที่ตามธรรมชาติหรือผลลัพธ์จากหน้าที่ตามธรรมชาติก็ตามต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นที่เป็นตัวธรรมชาติแท้ๆเป็นร่างกายจิตใจรูปนามภายในภายนอกก้อนกรวดก้อนหินก้อนดินเงินทองข้าวของอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้ธรรมที่เป็นกฎของธรรมชาติเช่นพระธรรมที่สั่งสอนกันอยู่ก็ต้องไม่มีความยึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสตัณหาถ้าจะยึดมั่นถือมั่นก็ยึดมั่นด้วยสติปัญญาเพียงเพื่อเป็นหลักปฏิบัติอย่างนี้ไม่เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นชนิดที่เป็นกิเลสหรือเป็นความทุกข์หน้าที่ตามธรรมชาติที่คนเราจะต้องประพฤติปฏิบัติเช่นหน้าที่ของบิดามารดาต่อบุตรบุตรต่อบิดามารดาหน้าที่ต่อคนอื่นทุกอย่างทุกประการหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อตัวเราเองการทำมาหาเลี้ยงชีพหรือการบริหารร่างกายเหล่านี้ก็ไม่ต้องไม่ทำไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นถ้าเกิดมีความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องหนักเหมือนกับภูเขาขึ้นมาท่วมทับจิตใจทันทีคนนั้นจะทนทรมานเหมือนกับตกอยู่ในนรกทั้งเป็นแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นในหน้าที่รู้แต่เพียงเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติแล้วก็ประพฤติไปอย่างสนุกสนานเหมือนกับลองดีกับธรรมชาติไม่พ่ายแพ้แก่ธรรมชาติการทำงานจึงกลายเป็นการเล่นกีฬาชนิดหนึ่งไปก็มีกลายเป็นความสนุกสนาน เพราะเหตุที่ไม่ได้ยึดอะไรเป็นตัวตนหรือเป็นของตนมันก็กลายเป็นของเล่นไปเพราะเหตุนั่นก็มี ทีนี้ก็มาถึงผลลัพธ์ของหน้าที่ที่เกิดขึ้นเป็นเงินเป็นทองเป็นเกียรติยศชื่อเสียงก็ดีถ้าไปเกิดยึดมั่นขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับของหนักๆเช่นก้อนหินเป็นต้นมาสุมอยู่บนศีรษะของบุคคลนั้นมีเงินก็มาสุมอยู่บนศีรษะมีวัวควายไร่นาก็มาสุมอยู่บนศีรษะมีอะไรๆตามที่ตนรักตนพอใจก็ล้วนแต่มาสุมอยู่บนศีรษะลองคิดดูเถิดมันก็เป็นเปรตชนิดหนึ่งเท่านั้นเองคือเป็นเปรตที่ทูลภูเขาหลายๆลูกไว้บนหัวแล้วมันจะสนุกสนานอะไรก็เหตุฉะนี้แล้วท่านจึงสอนว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นดังกล่าวแล้วความสำคัญมันก็อยู่ที่รู้เรื่องสิ่งเพียงสิ่งเดียวคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมเพียงคำเดียวดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองธรรมในฐานะเป็นธรรมชาตินั่นพุทธศาสนาเรียกว่าสภาวะธรรมธรรมในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาตินั้นพุทธศาสนาเรียกว่าสัจธรรมหน้าที่ตามกฎธรรมชาตินั้นพุทธศาสนาเรียกว่าปฏิปัติธรรมผลที่เกิดขึ้นตามกฎนั้นๆตามหน้าที่นั้นๆเรียกว่าปฏิเวทธรรมแต่แม้จะเรียกว่าอะไรๆต่างกันอย่างไรก็สรุปอยู่ในคำว่าธรรมเพียงคำเดียวเพราะเหตุฉะนี้แล้วพุทธศาสนาจึงสอนแต่เรื่องธรรมเพียงคำเดียวแต่ในปริยายที่ต่างๆกันและสอนลัดไปสู่การปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์โดยตรงเท่านั้นนี่คือพระพุทธศาสนาแท้นี่คือธรรมแท้บัดนี้เรามาประชุมกันเพื่อจะทำอาสาฬหบูชาเป็นที่ระลึกแก่พระธรรมเป็นการบูชาแก่พระธรรมหรือแก่พระพุทธศาสนาเราก็ควรจะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมนี่ให้ถูกต้องให้เป็นเครื่องชำระความโง่เขลาความยึดมั่นถือมั่นหรือสิ่งเศร้าหมองต่างๆในใจให้หมดไปเสียก่อนจึงจะเป็นการทำอาสาฬหบูชาที่แท้จริงคำว่าธรรมหรือพุทธศาสนาที่แท้นั้นน่าจะคิดน่าจะนึกกันอยู่บ้างเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเรา มีความเข้าใจผิดไปในทางยึดมั่นถือมั่นกันเสียมากเช่นพุทธบริษัทที่นั่งอยู่ที่นี่ก็มักจะคิดว่าตัวดีกว่าพวกอื่นหรือว่าเห็นว่าพวกแขกพวกฝรั่ง เป็นคนที่ใช้ไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิโดยประการทั้งปวงสู้ตัวเองพวกพุทธไม่ได้อย่างนี้ก็มีอยู่มาก ถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างนี้ก็ควรจะเลิกเสียดีกว่าเพราะว่าไม่เป็นความจริง ไม่ใช่ว่าคนเราจะผิดหรือจะถูกได้เพราะการบัญญัติเช่นนั้นมันจะผิดจะถูกมันอยู่ที่การรู้จริงหรือไม่จริงปฏิบัติจริงหรือไม่จริงการที่ปฏิบัติจริงหรือไม่จริงรู้จริงหรือไม่จริงนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดแบ่งพวกไปตามการกระทำนั้นๆไม่ใช่แบ่งกันตามที่ว่าเป็นชาติเป็นภาษาหรือที่บัญญัติกันเป็นนิกายนั่นนี่ในชั้นนี้อยากจะขอบอกกล่าวกันสักอย่างหนึ่งว่าเรื่องนิกายเรื่องพวกนี้เป็นความยึดมั่นถือมั่นอย่างยิ่งเป็นการทำลายพุทธศาสนาไปในตัวเป็นการตู่พุทธศาสนาเป็นการทำความคดโกงให้แก่พุทธศาสนาในการที่ไปกล่าวว่าพุทธศาสนาที่แท้ต้องเป็นเถรวาทบ้างเป็นมหายานบ้างเป็นหินยานบ้างเป็นมหายานบ้างอย่างนี้เป็นเรื่องว่าเอาเองตามความโง่เขลาของคนคนนั้นพุทธศาสนาที่แท้นั้นเก่าก่อนแต่ที่จะมีคำว่าหินยานหรือมหายานเกิดขึ้น ดังนั้นพุทธศาสนาที่แท้จึงไม่ใช่หินนยานหรือมหายานพุทธศาสนาที่แท้ไม่ใช่เถรวาทหรืออาจารยวาทจงพิจารณาดูให้ดีโดยเห็นความจริงที่ว่าในสมัยพระพุทธเจ้านั้นไม่มีการแบ่งเป็นเถรวาทหรืออาจารยวาทการแบ่งอย่างนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาทีหลังใจความสำคัญของเถรวาทในชั้นหลังๆนี่คือขมวดสมาให้เคร่งครัด จนกลายเป็นพวกที่เรียกว่าเคร่งอย่างที่เรียกว่าพวก อนุรักษ์นิยมหรือคอนเซอร์วาทีฟส่วนพวกมหายานหรืออาจารยวาทนั้นเป็นพวกที่ขยายออกไปตามอิสระขยายให้กว้างออกไปให้กว้างออกไปตามที่เป็นอิสระอย่างที่เรียกว่าไลเบอรัลอิสระนั้นมากเกินไปพุทธศาสนาจึงไม่ใช่ทั้งเถรวาทจึงไม่ใช่ทั้งอาจารยวาทพุทธศาสนาไม่ใช่ทั้งหินยานและไม่ใช่ทั้งมหายานแต่ว่ามันก็หลีกไปไม่พ้นเพราะว่าอาจจะหาพบได้ในส่วนที่เรียกว่าเถรวาทหรือมหายานนั่นเองแต่อย่าไปเอาถือเอาส่วนที่มันขมวดให้เข้มข้นเข้ามาหรือส่วนที่ขยายให้บานปลายออกไปพุทธศาสนาจึงมีแต่เพียงอย่างเดียวไม่เป็นหินนยานหรือมหายานอย่างไรได้ ธรรมะนี่เป็นของธรรมชาติเป็นเถรวาทไม่ได้เป็นมหายานก็ไม่ได้ยิ่งกว่านั้นธรรมะนี่จะเป็นของพุทธศาสนาก็ไม่ได้เป็นของคริสตศาสนาก็ไม่ได้เป็นของศาสนาโมฮัมหมัดก็ไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าธรรมชาตินี่ไม่เป็นของใครสิ่งที่เรียกว่าธรรมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคนว่าเอาเองว่าเป็นของตนเป็นของพวกตนเป็นของพุทธไม่ใช่ของคริสต์อย่างนี้เป็นคนขี้ตูธรรมะธรรมชาตินั่นเป็นของใครไม่ได้แต่เป็นของผู้ที่รู้และปฏิบัติได้เมื่อผู้ใดรู้และปฏิบัติได้ก็เป็นของคนนั้นในศาสนาพุทธก็มีในศาสนาคริสเตียนก็มีในศาสนาอื่นๆก็มีคือมีผู้รู้ธรรมะและปฏิบัติได้ตามสัดตามส่วนตามมากตามน้อยนี่เราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือพระธรรมนั้นเป็นอะไรของใครไม่ได้แต่เป็นตัวเองเป็นของธรรมะเองเราต้องรู้กันอย่างนี้จึงจะชื่อว่าเราไม่ตูธรรมะหรือเราไม่ย่ำยีธรรมะเอาตามความพอใจของเราอยากจะกล่าวให้ฟังสักเล็กน้อยเท่าที่เกี่ยวกับพวกเราพุทธศาสนาว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงประชนชีพอยู่นั่นท่านก็สอนตัวธรรมชาติตัวกฎธรรมชาติหน้าที่ตามธรรมชาติผลลัพธ์ตามธรรมชาติไปตามที่ท่านเห็นว่าควรจะสอนอย่างไรมันก็ไม่มากไม่น้อยเป็นไปตามพอดีพอที่จะดับทุกข์ได้คำสอนของพระองค์มีอยู่อย่างนี้จึงไม่เป็นเถรวาทจึงไม่เป็นมหายานที่นี่เรื่องมันจะค่อยๆเป็นเถรวาทเป็นมหายานก็คือพวกสาวกนั่นเองพวกสาวกที่ขี้เกียจขี้คร้านหรือเป็นคนพอดีพอร้ายไม่อยากจะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์อย่างตรงไปตรงมาความขี้เกียจบังคับบ้างความเห็นแก่ลาภสักการะบังคับบ้าง ความเห็นแก่กิเลสของตนเองชักจูงไปบ้างจึงเกิดมีพวกที่อยากจะอวดเคร่งขึ้นมาพวกหนึ่งและเกิดมีพวกที่จะเอาแต่ความสะดวกพอดีพอร้ายขึ้นมาอีกพวกหนึ่งในหมู่สาวกของพระองค์จึงได้เกิดการแตกแยกกันอย่างนี้ก่อนดังที่เราได้ยินได้ฟังเรื่องเล่าไว้ในวินัยปิฎกโกสัมภิกขันธ์เป็นต้นเพราะพวกหนึ่งเคร่งมากก็ยกคำพูดขึ้นยึดถือว่าอย่างหนึ่งพวกหนึ่งไม่ค่อยเคร่งก็ถือไปอย่างหนึ่ง เรื่องเหลือน้ำไว้ในภาชนะสำหรับชำระในห้องส้วมนิดเดียวเท่านั้นก็กลายเป็นเรื่องแตกแยกกันเพราะพวกหนึ่งจะปรับอาบัติมันไม่ยอมอ่อนไม่ยอมประนีประนอมแต่ประการใดอีกพวกหนึ่งก็ไม่ยอมจึงเกิดการแตกแยกกันไม่สมัครสมานสามัคคีกันไม่ยอมร่วมอุโบสถสังฆกรรมกันแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสประนีประนอมให้ดีกันภิกษุสองพวกนั้นก็ยังไม่ยอมพระพุทธเจ้าท่านจึงหลีกไปเสียไม่อยู่ประทับในท่ามกลางภิกษุเหล่านั้นจนกระทั่งประชาชนทั้งหลายเห็นความดื้อกระด้างของภิกษุสองพวกนั้นจึงพากันละทิ้งภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นไม่เอาใจใส่ไม่บำรุงแต่ประการใดในที่สุดภิกษุเหล่านั้นก็หันมาประนีประนอมกันอย่างนี้เป็นต้นคิดดูเถิดว่าการแตกแยกชนิดนี้มีขึ้นได้อย่างไรและแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเป็นผู้ประนีประนอมก็ยังไม่ยอมเพราะว่ามีกิเลสที่เป็นเหตุให้ถือว่าตัวกูหรือของกูมากไปจนไม่ยอมแม้แก่พระพุทธเจ้าจนถึงกับพระพุทธเจ้าต้องหลีกไปเสียคราวหนึ่ง พิจารณาให้ดีแล้วก็จะเห็นได้ว่าการที่แตกกันเป็นพวกนี้ท่านแรกก็มีมาจากมูลเหตุคือพวกหนึ่งจะอวดแข่งพวกหนึ่งจะเอาพอดีพอร้ายตามสะดวกสบาย ก็เลยแบ่งเป็นพวกแข่งและไม่แข่งนี่เกี่ยวกับการปฏิบัติและการปฏิบัติเช่นนี้มันก็เกี่ยวกับการตีความหมายมาก่อนมีวินัยข้อนี้วางไว้อย่างนี้พวกหนึ่งตีความหมายไปในทางเคร่งพวกหนึ่งตีความหมายไปในทางหย่อนการตีความหมายนั้นก็ต่างกันเรียกว่ามีทิฏฐิความเห็นต่างกันทิฏฐิที่ความเห็นที่ต่างกันนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดแบ่งแยกนิกาย เมื่อมีการแบ่งแยกนิกายทำนองนี้เพราะไม่มีทำนองอื่นอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นได้ว่าธรรมะแท้ๆหรือวินัยแท้ๆนั้นไม่มีนิกายไม่อาจจะแบ่งแยกเป็นนิกายแต่ว่าพวกคนที่ประกอบไปด้วยกิเลสนั่นแหละเป็นผู้ที่ทำให้เกิดการแบ่งแยกนิกายและแบ่งตัวเองเป็นนิกายพวกอยากปวดเคร่งก็ทำไปในทางเคร่งพวกหย่อนยานก็ทำไปในทางหย่อนยานถ้าว่าทำไปในทางถูกต้องพอดีแล้วมันก็ไม่มีทางจะแตกแยกอันใดกันได้ดังนั้นจึงกล่าวว่าธรรมะแท้พุทธศาสนาแท้นั้นไม่มีนิกายไม่เกี่ยวกับนิกาย ถ้าจะดูประวัติในพระพุทธศาสนานี้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้วเราประมาณสักร้อยปีก็มีการแตกแยกในทำนองนี้กันโดยเด็ดขาดคือพวกหนึ่งเคร่งครัดออกกฎบัญญัติต่างๆเป็นไปในทางที่จะให้เคร่งครัดมากขึ้นเป็นพวกเถรวาทขึ้นมา พวกหนึ่งก็เป็นไปในทางที่จะหาทางบรรเทาความลำบากหรือการความประพฤติปฏิบัติที่เคร่งครัดนั้นลงบ้างหรือว่าเพื่อให้เหมาะสมกับกาลเทศะบ้างก็ยิ่งหันหลังให้แก่กันและกันทุกทีพวกนี้เรียกว่าพวกมหาสังคีกะเพราะว่าพวกนี้เป็นพวกที่มีมากนิกายเถรวาทก็เกิดขึ้นนิกายมหาสังคีกะก็เกิดขึ้นต่อมาอีก2-300ปีการแตกแยกก็มีมากขึ้นคือในพวกเถรวาทเองก็แบ่งเป็นหลายพวกขึ้นมาในพวกมหาสังคีกะเองก็แบ่งเป็นหลายพวกขึ้นมา แล้วมีบางพวกก้ำกึ่งระหว่างเถรวาทกับมหาสังคีกาก็เกิดขึ้นมาฉันกล่าวได้ว่าในระหว่างพ.ศ. 300ถึง500นั้นมีพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วในประเทศอินเดียถึง18นิกายลองคิดดูเถิดว่ามันมาจากอะไรทีนี้ต่อมาอีกหน่อยคำว่าหินยานกับมหายานก็เกิดขึ้นโดยพวกมหาสังคีกะเรียกตัวเองว่ามหายานแทนที่จะเรียกว่ามหาสังคีกะพวกใหญ่มาแต่เดิมก็มาตั้งชื่อใหม่เป็นพวกมหายานแล้วก็เรียกพวกเถรวาทว่าเป็นหินยานขึ้นมายานหนึ่งเป็นยานใหญ่ยานดียานสูงยานหนึ่งเป็นยานเล็กยานแคบหรือยานต่ำคำว่ามหายานและหินยานเพิ่งเกิดกันโดยเด็ดขาดเมื่อพ.ศ.ตั้ง6-700แล้ว ทีนี้พวกมหายานยังเดินเรื่อยไปในทางที่เรียกว่าบานปลายออกไป พวกหินยานนี้ก็ยังโชคดีอยู่ที่ว่าขมวดให้เข้มข้นให้เคร่งครัดมากขึ้นแต่ในที่สุด ก็มีการขมวดนั้นมากเกินไปจนเกิดความลำบากแก่ตัวเองก็มีและเมื่อทำไปไม่ได้ก็ต้องหาทางออกอย่างอื่นก็มีสิ่งที่เรียกว่าเถรวาทสิ่งที่เรียกว่าหินยานหรือมหายานนี้จึงเป็นกลายเป็นของใหม่ที่เดินกันไปคนละทางแยกกันไปคนละทางจนเกิดไม่ร่วมมือกันได้มองกันและกันในฐานะที่เป็นคู่ปรปักษ์ทางฝ่ายมหายานบางแขนงได้เลยเดินเลยไปเป็นลัทธิที่เรียกว่าตันตริกซึ่งมีเหตุผลไปในทางถือเอากามารมณ์เป็นส่วนใหญ่โดยหวังว่าคนส่วนมากนิยมอย่างนี้พอใจอย่างนี้ลัทธิตันตริกของฮินดูจะได้เปรียบพวกพุทธศาสนาก็ไม่ยอมก็ต้องตั้งลัทธิตันตริกขึ้นมาบ้างเพื่อสนองความต้องการทุกอย่างทุกประการเป็นอันว่าคำว่ามหายานนั้นได้สร้างอะไรขึ้นมาครบทุกอย่างทุกประการเพื่อสนองความต้องการของคนทุกชนิดแม้แต่คนที่ยังลุ่มหลงในทางกามารมณ์มีเล่ห์เหลี่ยมต่างๆนานาที่จะยกเอากามารมณ์นั้นขึ้นมา เป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติธรรมเท่าที่กล่าวมานี้ก็เป็นตัวอย่างที่จะแสดงให้เห็นแล้วว่า สิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนานั้นมันเป็นอย่างไรคนต่างหากที่ทำให้เกิดการแตกแยกเกิดนิกายเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปต่างๆนานาธรรมะแท้หรือพุทธศาสนาแท้นั้นไม่เกี่ยวกับการกระทำชนิดนั้นยังคงเป็นเนื้อเป็นตัวของสิ่งที่แท้จริงอยู่ตามเดิมแต่ว่าถูกฉาบถูกหุ้มถูกห่อถูกประดับประดาตกแต่งไปเสียจนจำไม่ได้แต่ในที่สุดความนิยมก็หันเหไปในทางที่จะสนองความต้องการของตนไปด้วยกันทั้งนั้นพวกเถรวาทหรือหินยานก็ต้องการประโยชน์จากความเคร่งครัดเคร่งครัดอวดคนตะไหว้มากเท่าไรก็เป็นการดีพวกมหายานก็ยอมตามใจคนก็จะเอาอย่างไรก็เอาอย่างนั้นแต่พุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ทั้งหินยานและมหายานอยู่ตามเดิมเราจะต้องมีจิตใจชนิดที่ไม่เป็นหินยานและมหายานด้วยจึงจะเรียกว่าเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ควรแก่การทำอาสาฬหบูชาในวันนี้เพราะว่าการทำอาสาฬหบูชานี้เราทำเพื่อบูชาพระธรรมอุทิศแก่พระธรรมพระธรรมนั้นเป็นหินยานไม่ได้เป็นมหายานไม่ได้เป็นอาจริยวาทหรือเป็นเถรวาทก็ไม่ได้คงเป็นเพียงพระธรรมเฉยๆพระธรรมล้วนๆซึ่งมีหลักตามที่เราก็รู้ หรือรู้พอที่จะเลือกคัดได้คือการไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวกูหรือเป็นของของกูปฏิบัติอยู่โดยลักษณะเช่นนั้นไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาได้ก็เป็นการเพียงพอแล้วอย่าทำตัวลำบากมากเกินไปอย่าทำตัวให้หลวมจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเอาแต่การตามใจตัวเองไปเสียทั้งนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราแม้จะมีการศึกษาน้อยมีความรู้น้อยก็ยังสามารถที่จะเลือกเอาพระธรรมที่แท้จริงที่ไม่เป็นหินยานหรือมหายานได้เป็นแน่นอนและนั่นแหละคือธรรมะแท้ของพระพุทธเจ้าคือพุทธศาสนาแท้ของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาหรือเป็นธรรมะที่เก่ากว่านิกายยังไม่เกิดนิกายแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเรามาทำในใจกันอย่างนี้ให้เกิดมีธรรมะแท้ไม่ถูกกิเลสตัณหาของผู้ใดลูบคลำทำให้เศร้าหมองให้เป็นธรรมะอย่างนี้อยู่ในใจไม่มีตัวกูไม่มีของกูเข้าไปลูบคลำธรรมะนั่นเลยก็จะเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นจิตใจที่เหมาะสมที่จะทำอาสาละหะบูชาต่อไปในวันนี้เป็นแน่นอนแต่เราควรจะภาวนากันด้วยกันทุกคนว่าวันนี้เป็นสมัยที่ควรจะทำความเข้าใจกันได้แล้วในเรื่องนิกายหรือว่าวันนี้เป็นสมัยที่ควรจะทำความเข้าใจกันได้แล้วในการที่จะกลับไปหารูปเดิมของพระพุทธศาสนาคือไม่ต้องมีแบ่งเป็นนิกายถ้ายังมีเป็นนิกายอยู่ก็ยังเป็นของใหม่หยกอยู่นี่เองแต่ว่าความเป็นนิกายสูญหายไปเหลือแต่ธรรมะแท้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นของเก่าของพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ เพื่อเป็นได้ตามที่เราต้องการนี้จึงขอชักชวนย้ำหรือซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าท่านทั้งหลายจงได้พิจารณาดูให้ดีถึงการที่ว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นไม่มีอะไรมากไปกว่าสิ่งทั้งสี่คือตัวธรรมชาติตัวกฎของธรรมชาติตัวหน้าที่ตามธรรมชาติและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นสี่อย่างด้วยกันดังนี้แล้วเรียกว่าธรรมเราจงใช้สติปัญญาของเราเพ่งเล็งไปยังสิ่งเหล่านี้ตั้งรากฐานอยู่บนสิ่งเหล่านี้ศึกษาให้รู้จักสิ่งเหล่านี้ตามที่เป็นจริงแล้วปฏิบัติเพื่อให้ดับทุกข์ได้จริงเราก็จะได้ธรรมะแท้ที่เป็นของเก่าไม่เกี่ยวกับนิกายไม่เกี่ยวกับสิ่งใดๆที่เป็นของใหม่ที่ขมวดให้สั้นเข้ามาหรือที่ขยายยาวออกไปแต่ประการใดเลย เพื่อเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้มันสับสนปนเปกันอย่างไรทั้งเถรวาททั้งมหายานทั้งที่เราไม่อยากจะเป็นเถรวาทหรือมหายานเราก็ยังจะมองดูว่ามันมีการสับสนปนเปกันอย่างไรเพื่อให้เรารู้จักสิ่งทั้งสองนี่ดีและไม่อยากจะเข้าไปพัวพันกับสิ่งเหล่านี้ ข้อนี้คือข้อที่ว่าในที่สุดทั้งเถรวาทและทั้งมหายานก็หลีกอาการอย่างเดียวกันไปไม่พ้นเพราะว่าทั้งเถรวาททั้งมหายานก็ต้องการสิ่งที่เรียกว่าสวรรค์ด้วยกันทั้งนั้น แม้ว่าในฝ่ายมหายานจะเรียกว่าสุขาวดีฝ่ายเถรวาทจะเรียกว่าสวรรค์เฉยๆอะไรก็ตามที่ความหมายมันก็ไม่แตกต่างกันคือคนเขาอยากจะมีสวรรค์ของเขาอย่างไรเขาก็บัญญัติเอาอย่างนั้นพวกมหายานพวกหนึ่งก็ต้องการสวรรค์หรือสุขาวดีพวกเถรวาทหรือหินยานนี่ก็เมาสวรรค์ไม่แพ้พวกนั้นเลยนี่ก็คือความที่ว่าถ้าบ้าก็บ้าได้กันถ้าโง่ก็โง่ได้กันถ้าฉลาดก็ฉลาดได้กันทีนี้มองต่อไปในทางความเข้มแข็งหรือการใช้กำลัง ทางฝ่ายมหายานก็มีการ อนให้เป็นโพธิสัตว์ให้สละสุขส่วนตัวให้เข้มแข็งในการที่จะช่วยผู้อื่นจนถึงกับอธิษฐานว่าถ้ายังมีคนมีความทุกข์อยู่ในโลกนี้แล้วเรายังไม่อยากไปนิพพานเรายังอยากจะอยู่ช่วยผู้อื่นฝ่ายเถรวาทนี่ถึงสมัยหนึ่งถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งก็ต้องการพุทธภูมิหรือโพธิสัตว์เช่นเดียวกันแต่ส่วนมากต้องการพุทธภูมิมีการอธิษฐานว่าให้เราเป็นพระพุทธเจ้ากับเขาโดยองค์หนึ่งจะนานจะสั้นไรก็ตามใจยังไม่ต้องการจะนิพพานตามธรรมดาต้องการเป็นพระพุทธเจ้าหรือต้องการเป็นโพธิสัตว์อย่างนี้ก็มีด้วยกันทั้งฝ่ายเถรวาทและฝ่ายมหายานของสมัยนี้ทีนี้ก็มาถึงเรื่องปัญญาเรื่องปัญญานี้มันไม่มีทางออกเป็นอย่างอื่นมันมีแต่ว่าจะให้รู้อะไรตามที่เป็นจริงแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นดังนั้นทั้งฝ่ายมหายานที่ถูกต้องของแท้ที่ยังมีอยู่นั่นก็สอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเรื่องสุญญตา ทางฝ่ายเถรวาทนี่ก็สอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา ดูเถิดว่ามันต่างกันที่ตรงไหนถ้าว่ามันเป็นพวกที่มีแต่ความเชื่อไม่มีปัญญาจะทำอะไรให้ดีกว่านั้นก็ต้องการสวรรค์ด้วยกันทั้งสองพวกถ้าเป็นพวกเข้มแข็งมีความเสียสละก็ต้องการเป็นโพธิสัตว์หรือเป็นพระพุทธเจ้าด้วยกันแต่ถ้าเป็นพวกที่มีปัญญามันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องศึกษานอกจากเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่แล้วก็ยังมาแตกแยกกันขนาดที่เรียกว่าจะไม่มองหน้ากันต่างฝ่ายต่างเห็นกันเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นผู้เห็นธรรมที่ตรงไหนจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้อย่างไร ทีนี้มองดูต่อไปอีกหน่อยก็จะพบว่าทั้งเถรวาททั้งมหายานก็ยังแบ่งเป็นสองอันดับคืออันดับที่มีสติปัญญากับอันดับที่ไม่มีสติปัญญาสิ่งที่เรียกว่าศาสนาของตนของตนจึงลดมาอยู่เป็นชั้นๆคือพวกมหายานชนิดที่มีสติปัญญาน้อยก็ปรารถนาได้แต่เพียงสวรรค์พวกเถรวาทที่มีสติปัญญาน้อยก็ปรารถนาได้แต่เพียงสวรรค์ไม่อาจจะอาจเอื้อมไปเป็นปรารถนาโพธิสัตว์หรือพุทธภูมิและไม่สามารถจะศึกษาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเอาแต่ท่องบนหรือทำบุญให้ทานเพื่อไปสวรรค์อย่างเดียวก็พอนี่เรียกว่าศาสนาเดิมแท้ซึ่งเป็นของเกี่ยวกับปัญญาโดยเฉพาะนั้นถูกลดอันดับลงมาเหลือเพียงเท่านี้ลักษณะอย่างนี้ไม่ได้เป็นไปแต่ในพุทธศาสนาแม้ในศาสนาที่เรียกว่ามีสติปัญญาแหลมคมทัดเทียมกันกับพุทธศาสนาก็ยังเป็นอย่างนี้ตัวอย่างเช่นลัทธิเต๋าของเล่าจื้อซึ่งเป็นเรื่องของสติปัญญาหลายอย่างหลายประการทัดเทียมกันกับพุทธศาสนาแต่ก็ในที่สุดก็ต้องลดลงมาเหลือเพียงพวกอาซิมที่จุดธูปไหว้หัวสิงโตก็เรียกว่าเป็นลัทธิเต๋าด้วยเหมือนกันเป็นเซียนเป็นเทวดาเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถูกบวกพ่วงผนวกเข้าไปในลัทธิเต๋านั้นนี่เราก็เห็นได้ว่าของเดิมที่มีอยู่อย่างหนึ่งนั้นมันถูกลดลงมาอย่างไรเพราะอำนาจของการที่เข้าใจผิดหรือปล่อยไปตามอำนาจของความเข้าใจผิดและไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูเพื่อเกิดประโยชน์สนองความต้องการของตนโดยเร็วในที่สุดมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกศาสนาไม่ว่าศาสนาไหน พุทธศาสนาของเราก็มองเห็นกันอยู่ว่ามีปัญหาอย่างนี้หนาแน่นขึ้นทุกทีเราอย่าเอาพุทธศาสนาชนิดนี้เลยทิ้งมันเสียเถิดย้อนไปสนใจกับพุทธศาสนาอย่างของพระพุทธเจ้าที่แท้ ที่ท่านได้สอนไว้อย่างไม่ต้องมีนิกายไม่ต้องมีพรรคไม่ต้องมีพวก สอนให้มีความรู้ความคิดและสติปัญญาตั้งรากฐานอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือธรรมชาติเพียงคำเดียวแล้วก็จำแนกเป็นสี่ความหมายดังที่กล่าวมาแล้วนั้นและธรรมในทุกๆความหมายนั้นไม่มีส่วนใดที่ควรจะยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนหรือของตนเมื่อจิตใจตั้งอยู่ในลักษณะเช่นนี้แล้วสิ่งต่างๆก็จะเป็นไปด้วยดีในตัวมันเองคือผู้ที่ไม่โง่เขลายึดมั่นอะไรสิ่งใดว่าเป็นตัวกูของกูนั่นคนชนิดนี้จะต้องมีศีลธรรมดีฆ่าใครไม่ได้ขโมยของของใครก็ไม่ได้ล่วงเกินของรักของใครของใครก็ไม่ได้พูดเท็จก็ไม่ได้ดื่มน้ำเมาก็ดื่มไม่ลงเพราะมันไม่โง่ถึงขนาดนั้น มันจึงเป็นไปเองในทางที่เป็นความถูกต้องเกิดเป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาขึ้นมาได้โดยอาศัยหลักในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือธรรมชาติมันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูหรือเป็นของกูเพียงอย่างเดียวเท่านั้นข้อที่ว่าคนที่มีสติปัญญาน้อยไม่ได้เรียนอะไรมากจะมารู้สิ่งนี้ได้อย่างไรนั้นในชั้นแรกก็จะต้องอาศัยความสังเกตว่าจะมีความยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นตัวกูหรือของกูขึ้นมาเมื่อใดภูเขาหลายๆลูกก็จะขึ้นมาสุมทับอยู่บนศีรษะของบุคคลนั้นเมื่อนั้นเพียงเท่านี้ก็พอแล้วที่จะรู้จักเข็ดรู้จักลาบและรู้จักคิดนึกศึกษาต่อไปอย่าให้มีจิตใจชนิดที่มีของหนักมาท่วมทับเลยให้เป็นจิตใจที่ว่างที่คล่องแคล่วที่จะเลี้ยวฉลาดอยู่ในตัวตลอดเวลาเหมือนกับบุคคลที่ไม่ได้แบกไม่ได้ทูลอะไรหนักๆเอาไว้ย่อมแคล่วคล่องว่องไวต่อการเคลื่อนไหวชั้นใดก็ชั้นนั้นจิตใจหรือสติปัญญาของเราก็จงได้เป็นอย่างนั้นเพื่อเป็นอิสระและมีความแคล่วคล่องว่องไวในการที่จะคิดจะนึกจะพินิจพิจารณาหรือตัดสินสิ่งใดลงไปอย่าให้มีสิ่งใดมาผูกพันจนสูญเสียความเป็นอิสระเลยเราก็สามารถจะคิดได้ด้วยสติปัญญาของเราว่าการที่จิตใจมีอะไรท่วมทับนี้ไม่เป็นของดีไม่เป็นของสนุกไม่เป็นไปเพื่อความสุขจิตใจของเราจะต้องปล่อยจะต้องโปร่งจะต้องว่างจะต้องเป็นอิสระจึงจะสบายจึงจะเป็นอยู่ได้อย่างที่เรียกว่าเป็นมนุษย์หรือมีจิตใจสูงพอที่ความทุกข์จะครอบงำไม่ได้หรือความชั่วจะครอบงำไม่ได้แต่บัดนี้คนเหล่านี้ไม่พิจารณาในทํานองนี้แต่ไปหลงเผลอตามเขาไปในเรื่องที่ไม่รู้ว่าอะไรในเรื่องที่ต้องเชื่อคนอื่นในเรื่องที่เขาบอกแล้วก็เชื่ออย่างนี้มันก็ต้องเดินไปในทางที่เรียกว่าทำอะไรตามกันไปเฮกันไปตามที่คนเหล่านั้นเขาจะทำกันโดยไม่ต้องมีความคิดความนึกจึงเข้าใจผิดต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นโดยประการทั้งปวงคือไปหลงยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่กิเลสของตนต้องการว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนขึ้นมาทันทีมีกิเลสเป็นตัวตนไม่ใช่มีธรรมะเป็นตัวตนเรื่องมันก็เดินกันไปคนละทางรักกิเลสขึ้นมาเอากิเลสขึ้นมาเป็นตัวตนและรักกิเลสนั้นจนไม่อาจจะเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะได้เป็นผู้มีกงจักรเป็นดอกบัวหรือเห็นงูเป็นปลาอยู่เสมอไปจนกระทั่งตายหน้าเข้าลงไปก็ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะสำนึกได้ว่าอะไรเป็นกงจักรอะไรเป็นดอกบัวอย่างนี้ก็มีอยู่เป็นอันมาก ถ้าเรายังมีจิตใจอยู่ในลักษณะเช่นนี้ในระดับเช่นนี้ก็ป่วยการที่จะมาพูดกันถึงธรรมะหรือพระธรรมแล้วทำอาสาฬหบูชาในวันนี้เราต้องมีจิตใจที่ถูกต้องที่เป็นธรรมจริงๆสูงขึ้นมาในระดับที่เรียกว่าประกอบด้วยธรรมอยู่จริงๆเราจึงจะทำอาสาฬหบูชาให้มันสมกันกับที่ว่าเพื่อพระธรรมบูชาพระธรรมหรืออุทิศพระธรรมในวันเช่นวันนี้ซึ่งเป็นวันสำหรับพระธรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันพระพุทธเจ้าวันอาสาฬหบูชานี้เป็นวันพระธรรมและวันมาฆบูชานั้นเป็นวันพระสงฆ์บัดนี้เราก็มาถึงสิ่งที่เรียกว่าวันของพระธรรมแล้วจงกระทำทุกอย่างเพื่อให้เราเป็นผู้ที่มีธรรมอยู่ในใจกำลังมีธรรมอยู่ในใจและธรรมนั้นจะได้เป็นเครื่องบูชาแก่พระธรรมที่เป็นส่วนรวมถ้าไม่มีธรรมที่แท้จริงอยู่ในใจแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาเข้ากันได้กับสิ่งที่เรียกว่าธรรมเมื่อเราจะบูชาจะเดินเวียนประทักษิณมันก็ทำไปอย่างละเมอละเมออย่างดีที่สุดก็จะเป็นการเล่นละครชนิดหนึ่งเพื่อหลอกตัวเองหรือคนดูให้เข้าใจไปว่านี่เป็นพุทธบริษัทผู้เคร่งครัดตามแบบของคนที่ชอบความเคร่งครัดเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นสิ่งที่เรียกว่าธรรมมีอยู่อย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายกระทำในใจให้ละเอียดให้แยบคายให้สุขุม จนให้สิ่งที่เรียกว่าธรรมนั้นปรากฏอยู่ในขณะที่เราบูชาต่อธรรม ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องรับการบูชาและไม่มีผู้ที่ควรแก่การทำการบูชามันก็เป็นเรื่องเหลวเป็นลมเป็นแล้งไปไม่มีอะไรเหลืออยู่แม้จะทำอาสาฬหบูชาชนิดนี้กันอีกสักกี่ปีกี่สิบปีกี่ร้อยปีมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมันเป็นการซ้ำซากในเรื่องของลมแรงๆไปตามเดิมนับว่าเป็นสิ่งที่น่าสลดสังเวชอย่างยิ่งแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะไปโทษใครหรือจะไปคิดค่าเสียหายเอาจากผู้ใดมันเป็นเรื่องที่เราทำไปจนห่างไกลจากสิ่งที่เรียกว่าธรรมออกไปทุกทีและด้วยตนเองเท่านั้นดังนั้นจึงได้กล่าวอารัมภกถาก่อนแต่การทำอาสาฬหบูชากันเสียอย่างยืดยาวเช่นนี้รวมทั้งเมื่อตอนบ่ายด้วยรวมทั้งเวลานี้ด้วยล้วนแต่เป็นการเสนอแนะในข้อที่เรียกว่าจะต้องทำจิตใจของเราอย่างไรการทำอาสาฬหบูชาจึงจะมีความหมาย หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้นึกคิดให้มากในข้อนี้โดยมาคิดเห็นว่าเรามีอายุล่วงเข้ามาทุกวันความเป็นพุทธบริษัทของเราก็ยังไม่ดีขึ้นยังไม่ถูกต้องขึ้นยังไม่เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงขึ้นเราก็ควรจะเสียใจให้มากเป็นสิ่งที่จะต้องรีบแก้ไขโดยด่วนเป็นปัญหาเฉพาะหน้าอย่าเสียเวลาอย่าเสียทีที่เรามาประชุมกันในลักษณะเช่นนี้บางคนก็ลำบากมากบางคนก็เหนื่อยมากบางคนก็เสียเงินมากในการที่มาประชุมกันในที่นี้ในเวลานี้แต่ในที่สุดก็ไม่รู้ว่าเพื่อประโยชน์อะไรบางคนอาจจะคิดว่าคงจะเป็นเรื่องแปลกดีก็จะมาร่วมประชุมด้วยบางคนก็จะเป็นเพียงถือโอกาสทัศนาจรส่วนผลทางธรรมะนั้นเผื่อไว้ว่ามันอาจจะได้บ้างอย่างนี้ก็คงจะมี ถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นหนทางที่จะแก้ไขสิ่งที่ตกต่ำอยู่นั้นให้ดีขึ้นมาได้ขอยกออกไปเสียให้เด็ดขาดอย่าได้มาเกี่ยวข้องกับการกระทำของเราเลยให้การกระทำของเราเป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตรงตามความหมายของคำว่าธรรมซึ่งมีอยู่เพียงอย่างเดียวเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องเป็นความถูกต้องตามธรรมชาติและตามกฎของธรรมชาติเท่านั้นไม่มีใครตั้งขึ้นมาไม่มีใครบัญญัติขึ้นมาพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งกฎข้อนี้ขึ้นพระพุทธเจ้าเสียอีกกลับทรงเคารพสิ่งที่เรียกว่าธรรมท่านทั้งหลายคงจะได้ยินได้ฟังมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์เคารพพระธรรมแม้แต่บทสวดของเราที่สวดมนต์แปลอยู่เป็นประจำนี้ก็มีบทนี้ที่สวดอยู่ว่าพระพุทธเจ้าในอดีตก็ดีในอนาคตก็ดีพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ก็ดีล้วนแต่เคารพธรรมสิ่งที่เรียกว่าธรรมเป็นสิ่งสูงสุดเห็นป่านนี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้ใดไม่ควรจะทำ เล่นๆกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมเลย ถ้าเป็นผู้มองเห็นธรรมและเข้าถึงธรรมได้ก็เรียกว่าไม่เสียที ที่เกิดมาเป็นมนุษย์และนับถือพระพุทธศาสนาหรือเป็นพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาเพราะว่าเขาได้เป็นพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาจริงในพระพุทธศาสนาแท้ที่เป็นธรรมแท้ไม่เกี่ยวกับนิกายเป็นต้นดังที่กล่าวแล้วไม่มีทางที่จะเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูเป็นของกูไม่มีทางที่จะเกิดความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกนั้นพวกนี้ขึ้นมาได้แล้วก็มีการแข่งขันกัน ในทางที่จะให้ดีกว่ากันหรือในทางที่จะเหยียดเขาว่าเลวกว่าเราดังนี้เป็นต้นถ้าไม่มีคู่เปรียบกับใครก็เปรียบกันกับคนนั่งอยู่ข้างๆนั่นแหละว่าคนนี้มีธรรมะมากกว่าเราหรือน้อยกว่าเราคนนี้สวดมนต์ได้น้อยกว่าเราคนนี้ว่าอะไรผิดๆถูกๆไม่น่าฟังเลยสู้เราไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างที่จะมีอยู่เป็นประจำไม่ว่าในที่ใดทุกคนทุกแห่งไปทีเดียว ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าในสถานที่เช่นนั้นในบุคคลเช่นนั้นสิ่งที่เรียกว่าธรรมไม่มีอยู่เลยนี้จะเลิดเปิดเปิงไปทางไหนหมดแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมจะอาศัยอยู่กับบุคคลชนิดนี้ไม่ได้จะมีอยู่ในการคิดนึกเช่นนี้ไม่ได้เมื่อมีเรามีเขาเมื่อไรแล้วสิ่งที่เรียกว่าธรรมจะไม่ได้มีอยู่เลยเพราะว่าธรรมนั้นไม่เป็นเราเป็นเขาได้แต่ประการใดเป็นเพียงสิ่งเดียวเป็นธรรมแท้ๆเป็นของที่ไม่เป็นของใครเป็นของที่เป็นตัวมันเองจิตใจของเราร่างกายของเราถ้าไม่ประกอบด้วยธรรมมันก็เป็นของความโง่เป็นของกิเลสจึงได้เป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าทำให้เป็นธรรมให้ประกอบด้วยธรรมแล้วมันก็กลายเป็นธรรมไปไม่กลายเป็นไม่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นของเราจะไม่เรียกว่ากายจะไม่เรียกว่าใจด้วยซ้ำไปแต่จะเรียกว่าธรรมคือเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมซึ่งเป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งเท่านั้นถ้ารู้สึกอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีเรามีเขาขึ้นมาที่ตรงไหนได้มันจึงเป็นธรรมไปหมดเมื่อทั้งเนื้อทั้งตัวเป็นธรรมไปแล้วปัญหามันก็หมดคือไม่มีความทุกข์ที่เกิดมาจากอุปาทานยึดมั่นถือมั่นส่วนใดส่วนหนึ่งว่าเป็นตัวเราหรือของเราแต่ประการใดเลยถ้าเราจะทำอย่างนี้ไม่ได้ตลอดเวลาเราก็จงทำให้ได้ชั่วขณะที่เรากำลังเดินเวียนประทักษิณเพื่อทำอาสาละหะบูชา อันเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งสำหรับพุทธบริษัทเถิดก็ยังจะได้ชื่อว่าได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วคุ้มค่ากันแล้วกับการที่เหนื่อยยากลำบากหมดเรื่องในการที่มาประชุมกันที่นี่เพื่อทำการบูชาสูงสุดต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมสูงสุดจนถึงกับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ยังทรงเคารพพระธรรมไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วควรจะมีปีติปราโมทในการกระทำนี้แล้วกระทำไปให้สุดความสามารถของตนด้วยการจงทุกคนเถิด ธรรมเทศนาที่เป็นอารัมภกถาสำหรับอาสาฬหบูชายุติลงโดยความสมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้